952 είναι αυτό τώρα, ναι. 952 είναι το κεφάλαιο Ιώτα Στίγμα, το 16. Θα διαβάσω μερικά εδάφια και ο Κύριος ο θέλει να μας δώσει και σήμερα. Εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, και ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός. Παν κλίμα εν εμή μη φέρον καρπών, εκόπτει αυτό, και παν το φέρω καρπό, καθαρίζει αυτό, δια να φέρει πλειότερον καρπών. Τώρα εσείς είστε καθαροί, δια το λόγο τον οποίο ελάλησα προς εσάς. Μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπόν αφέ αυτού, εάν δεν μείνει εν διαμπέλο, ούτε ουδέ εσείς, εάν δεν μείνετε εν εμή. Εγώ είμαι άμπελος και εσείς τα κλίματα, ομένων εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπόν πολύ, διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάμετε ουδέν. Εάν της δεν μείνει εν εμή, ρίπτεται έξω και ως το κλίμα και ξηραίνεται, και συνάγουσι αυτά και ρίπτουσι στο πυρ και καίονται. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωση εν ημίν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Εν τούτο δοξάζεται ο πατήρ μου στο να φέρετε καρπών πολλήν και ούτω θέλετε είστε μαθητέ μου. Καθώς εμέ ηγάπησε ο πατήρ και εγώ ηγάπησα εσάς, μείνατε εν τη αγάπη μου. Εάν τα εντολάς αυτού φυλάτηξετε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου, καθώς και εγώ εφύλαξα τα εντολάς του πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς, για να μείνει εν ημίν η χαρά μου και η χαρά ημών να είναι πλήρης. Αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε αλλήλους, καθώς σας αγάπησα. Μεγαλύτερα ταύτη αγάπη δεν έχω, δεν έχει ουδής του να βάλει την ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Σείς είστε φίλοι μου, εάν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Δεν σας λέγω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν εξεύρει τι κάνει ο Κύριος αυτού. Εσάς δε είπων φίλους, διότι πάντα όσα ήκουσα παρά του πατρός μου εφανέρωσα εις εσάς. Σείς δεν εξελέξετε εμέ, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς και σας διέταξα για να υπάγετε εσείς και να κάνετε καρπών και ο καρπός σας να μένει, ώστε ό,τι αν ζητήσετε παρά του πατρός εν το όνοματί μου να σας δώσει αυτό. Ταύτα σας παραγγέλω να αγαπάτε αλλήλους. Εάν ο κόσμος σας μισεί, εξεύρετε ότι εμέ πρώτερον εμίσησε. Εάν είστε εκ του κόσμου, ο κόσμος ήθελε αγαπά το ειδικό του. Επειδή όμως δεν είστε εκ του κόσμου, αλλά εγώ σας εξέλεξα εκ του κόσμου, δια τούτο σας μισεί ο κόσμος. Ναι, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Δώσ' μας τα λόγια σου. Όλα αυτά έχουν μια αλληλουχία μεταξύ τους. Μιλάει για την άμπελο και μας λέει ότι είναι αδύνατον ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει επαφή με τον κορμό και την παραλύζει με την άμπελο. Οι κλιματόβεργες είναι πάνω στο σώμα ενωμένες και γι' αυτό φέρουν καρπό. Αν κόψεις μία, είναι το πιο άχρηστο ξύλο, μόνο για προσάραμα κάνει, για τίποτα άλλο. Έτσι είμαστε κι εμείς. Αν δεν είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό, είμαστε αχρίοι δούλοι αν κάνουμε όλο το θέλημά του. Και βλέπουμε ότι το φέρνει πάρα πολύ ωραία εδώ. Μας μιλάει λοιπόν για την ανάγκη του να υπάρχει ενότητα μεταξύ του Χριστού και μένα. Εφόσον είμαι ενωμένος, τι γίνεται, δεν είμαι αναμάρτητος. Και τι κάνει ο Γεωργός, πηγαίνει και κλαδεύει. Όταν έρχεται η στιγμή που θα βγάλει φύλλα, νωρίτερα κλαδεύει τα κλαδιά για να μπορέσει να πάρει δύναμη το δέντρο. Αν είναι πολλές κλιματόβεργες, διώχνει μερικές, κουτσορεύει μερικές για να μπορέσει να φέρει πολύ καρπό. Γιατί θα δώσει τη δύναμη στα κλαδιά να μεγαλώσουν, άμα είναι πολλά, και θα χάσει από την ικανότητα που έχει να δώσει καρπό. Και αυτό που ενδιαφέρει τον Γεωργό είναι να δώσει καρπό. Αυτό λέει τώρα εδώ, ότι κλαδεύει, δηλαδή κάποια στιγμή γίνεται κάποια πράγματα που μας ενοχλούν. Αλλά όμως είναι απαραίτητο να γίνει. Και ξέρετε, αυτό το οποίο κλαδεύει ο Κύριος δεν φαίνεται στην αρχή, φαίνεται στο τέλος, το αποτέλεσμα. Ξέρει ότι μόλις κόψει από κάτι από αυτό, οπωσδήποτε στο τελείωμα πλέον θα βγάλει τα φυλλαράκια, θα καλύψει τα πάντα και θα γεμίζει καρπό. Και δεν θα εφραίνεται μόνο το δέντρο που είναι υγιή, αλλά και αυτοί που το πλησιάζουν. Γιατί όλοι περιμένουμε από ένα κλίμα να μας δώσει να φάμε το καλοκαίρι στα φύλλα. Άμα δεν έχει, αγαναχτούμε. Άμα είναι πολλά, χαιρόμαστε, και άμα είναι και ποιοτικά, εκεί οπωσδήποτε είναι το κάτι άλλο. Αυτό θέλει και ο Θεός για μας. Και βάζει εδώ το κλίμα. Αλλά κατεβαίνοντας πιο κάτω, λέει, μας εξηγεί πώς δοξάζεται ο Πατέρας. Και λέει στο 8, Εν τούτο δοξάζεται ο πατήρ μου, εις το να φέρετε καρπόν πολύ. Και ούτω θέλετε είστε μαθητές μου. Για να είμαστε μαθητές του πρέπει να παρνηθούμε τον εαυτόν μας. Έτσι μας λέει. Και τώρα βλέπουμε ότι έχει και άλλο, και άλλη δικλίδα για να είμαστε μαθητές του. Θα πρέπει οπωσδήποτε να δεχόμαστε το κόψιμο που κάνει. Το κλάδεμα που κάνει. Άμα είναι ξερή η βέργα, θα την κόψει, θα την πετάξει. Άμα είναι πολλές, θα την λιγοστέψει. Αν είναι μακριές, θα τις κόψει για να μην φορτώνεται πολύ το κλίμα. Και να πάρει δύναμη για να βγάλει καρπό. Δεν τον ενδιαφέρει να απλωθεί. Δεν το θέλει μόνο για σκιά. Το θέλει οπωσδήποτε και για καρπό. Και θυμάμαι στην πατρίδα μου, ήταν ένα μέρος εκεί που ήταν πάνω από το λιμάνι της Σούδας και πηγαίναμε τότε οι ντόπιοι γιατί είχε ένα εκλεκτό μέλι το οποίο χρησιμοποιούσε με καρύδια. Αλλά ήταν τόσο όμορφο το μέλι που πηγαίνανε από το, κάπου 10 χιλιόμετρα περίπου για να πάνε επισκεφτούν αυτό το μέρος και ήταν αμφιθεατρικά το λιμάνι όλο της Σούδας και το βλέπαν από εκεί. Αλλά εμένα δεν μου έκανε κατάπληξη το μέλι, γιατί δεν καταλάβαινα την αξία του τότε, αλλά όταν πήγαινα μέσα είχε κάτι σταφύλια που ανέβαινε απάνω και δεν κοβόντουσαν. Κρεμόμουνα. Ήμουν τότε πιτσιρικά 10 χρονών με 12 και κρεμόμουνα γελιοθικά στο σταφύλι. Ήταν περίπου ας πούμε 40 πόντους με 50 το κάθε ένα από αυτά. Και αυτό μου είχε μείνει από τότε. Και ξέρετε, ήταν πάνω από τα τραπέζια, ήταν αυτό και τα κενά που είχε αφήσει ήταν για να περνάνε οι άνθρωποι. Και ήταν χαρακτηριστικό αυτό το οποίο ήταν κλιματαριά αυτή. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να μπορέσεις να έχεις μπροστά σου ένα τόσο μεγάλο και να είναι ποιοτικά όμορφο. Έτσι λοιπόν, ο καρπός είναι αυτός που εφραίνει τους ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν, αν η ζωή μου είναι καλή, τότε οπωσδήποτε ελκύονται ψυχές στον Χριστό. Δεν μπορεί να μην εφρανθεί αυτός που είναι δίπλα που κόβει το σταφύλι και το τρώει. Και γι' αυτό μας λέει τώρα εδώ ότι κάθε φορά λοιπόν που φέρνουμε πολύ καρπό δοξάζεται ο Θεός. Γιατί υπάρχει ευχαριστία στο Θεό από αυτόν που το έχει και ευχαριστία για αυτούς που το τρώνε. Και άμα είναι και τσάμπα ακόμα περισσότερο. Αλλά τώρα εδώ τοποθετεί πλέον τον καρπό με κάτι πολύ μεγάλο, με το Θεό τον ίδιο. Και λέει εδώ, καθώς με αγάπησε ο πατήρ και εγώ αγάπησα εσάς. Μείνατε εν τη αγάπη μου. Ποιος δεν θέλει να τον αγαπάει ο Χριστός. Αλλά όμως λέει ότι εγώ θα κάνω την προσπάθεια να μείνω στην αγάπη του. Δηλαδή είναι δεδομένο, ο Θεός αγαπάει όλο τον κόσμο. Και τι περισσότερο εμάς που μας έσωσε, που γίνηκαν παιδιά του. Αλλά όμως λέει να μείνουμε, δηλαδή να επιμείνουμε στην αγάπη του. Τι είναι αυτό που μπορεί να μας διώξει από την αγάπη του. Δηλαδή να μην την καταλάβουμε, να μην την απολαμβάνουμε και να απομακρυνθούμε από αυτή. Μείνετε εν τη αγάπη μου καθώς εγώ εφύλαξα τα σεντολάς του πατρός μου. Αυτό είναι τώρα το όλο μυστικό στην όλη ιστορία αυτή. Από τη στιγμή που τις εντολές, δηλαδή το θέλημα του πατέρα μου το εφαρμόζω, μένω και σε αγάπη με τον Χριστό. Οπότε τα ευεργετήματα που φέρει ο Χριστός στη ζωή του ανθρώπου ενεργούν στη ζωή του. Και είναι τεράστιο αυτό. Γιατί αποκτάμε την ειρήνη που έχει ο Χριστός, που δεν χάνεται. Αποκτάμε την αγάπη που έχει ο Χριστός, ακόμα για τους εχθρούς του. Για θυμηθείτε στο Σταυρό τι είπε, ότι συγχώρεσέ τους, τους σταυρωτές του, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Σε Εφεσίους μας λέει ότι η πάλη μας δεν είναι με ανθρώπους. Μην κάνουμε το λάθος και τα βάζουμε με ανθρώπους. Η πάλη μας είναι με το πνεύμα το ακάθαρτο που οθεί τους ανθρώπους εναντίον μας. Οπότε δεδομένη στιγμή τι κάνω, τους ανθρώπους, τους αμαρτωλούς, τους αγαπάω. Αλλά δεν μισώ την αμαρτία όμως. Αυτή είναι η διαφορά μας. Αυτό κάνει και ο πατέρας εδώ. Έτσι μας λέει λοιπόν, εγώ έμεινα στην αγάπη του πατέρα γιατί έκανα όλο το θέλημά του. Δεν ήρθα στη γη για να μπορέσω να φέρω τον εαυτό μου έτσι ώστε να περνάει καλά, αλλά ήρθα για να εκτελέσω όλα τα αγεγραμμένα στο πρόσωπό μου. Απαρνήθηκα τα παλάτια, τη δόξα, το μεγαλείο το οποίο είχα και ήρθα κοντά εδώ και αφέθηκα στους δούλους που εγώ επίησα να με χαστουκίζουν, να με κοροϊδεύουν και να μου καρφώνουν καρφιά στα χέρια ή στα πόδια. Αν ο Χριστός ανέχθηκε τόσα πολλά για μας, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κάθε μέρα δίνουμε εξετάσεις πώς ανεχόμαστε κάποια πράγματα που γίνονται. Πολλές φορές λέμε, πήγαινα εκεί και κατά τύχη έγινε το περιστατικό αυτό. Η τύχη ήταν θεά των αρχαίων Ελλήνων. Δεν πιστεύουμε σε είδωλα εμείς. Δεν υπάρχει τύχη στη ζωή μας. Ο Πατέρας φτιάχνει το σχέδιό του για όλους μας και το εκπονεί στη ζωή μας. Αλλά μέσα σε αυτό το σχέδιο, είπαμε, υπάρχει και κόψιμο και κλάδεμα. Οπότε πόσο τον εμπιστευόμαστε σε αυτό που κάνει? Θέλουμε να υπάρχουν στη ρίζα οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή την οποία είναι τα σταφύλια, να υπάρχουν κλαδιά που δεν χρειάζονται, με αποτέλεσμα να μην βγάζει καρπό? Και ξέρετε, τη μορφή την παίρνει όλη η κλιματαριά. Αυτή η κλιματαριά είναι άχρηστη, κόφτηνα. Αν όμως φέρνει καρπό, χαίρονται όλοι. Έτσι, και αν η ζωή μου θέλω να έχει καρπό, πρέπει οπωσδήποτε κάποιος που ξέρει καλά τα πράγματα να κουτσουρεύει αυτό για να φέρει πολύ καρπό. Αν τον εμπιστευόμαστε, στο αποτέλεσμα χαιρόμαστε. Εάν δεν τον εμπιστευόμαστε, κινδυνεύουμε να μας κόψουν και να μας πετάξουν στη φωτιά. Αυτή είναι η διαφορά. Και γι' αυτό μας λέει τώρα εδώ, εγώ έμεινα στην αγάπη του Πατέρα και εκδηλώθηκε και στο Σταυρό και νίκησα, γιατί άφησα το Θεό να κάνει αυτό που χρειαζόταν. Τι έκανες εσένα, Κύριε? Πρώτα απ' όλα γεννήθηκα σε μια οικογένεια που δεν είχε να φάει καλά-καλά. Ο πατέρας μου, ο φυσικός, από τη μητέρα μου, ήτανε αυτός ο οποίος έφτιαχνε σκαμιά και παράθυρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ήρθα στη ζωή ετούτη και δούλευα καταπαύστος για να βγάζουμε τα προς το ζήν. Υποτασσόμουνα στο γήινο πατέρα που ήταν αναγράμματος και αδαής. Εγώ ο Θεός ο ίδιος, για να μπορέσει να έρθει στη γη η παρουσία μου και να σώσει όλους αυτούς που ζούσανε με χωρίς ελπίδα. Ποιος θα βοηθήσει έναν άνθρωπο που αγαπάει το Θεό και είναι ειλικρινής και κάνει προσπάθεια? Ποιος θα τον βοηθήσει όταν πολεμάει με πνεύματα? Γι' αυτό λοιπόν ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να υπερνικήσουμε, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, είναι να υποταχθούμε στο θέλημα του Θεού, να έρθει το Πνεύμα το Άγιο να μας καθοδηγεί, γιατί χρειαζόμαστε, είναι ο θαυμαστός σύμβουλος για να συνεχίσουμε νικηφόρο τον αγώνα μας στη γη. Εάν δεν γίνεται αυτό, τότε οπωσδήποτε απογοητευόμαστε. Γιατί κάθε αποτυχία μας απογοητεύει. Και επιτυχία σήμερα δεν θεωρείται να αποκτήσω πολλά πλούτη, παραδείγματος χάρη, ή να γίνω πολύ όμορφος, ή να είμαι ψηλός ή γεροδεμένος ή οτιδήποτε. Η επιτυχία είναι να μπορέσω να έχω το Θεό στην καρδιά μου, που είναι η αγάπη για όλο τον κόσμο. Να με επιοικείς με όλους. Πώς θέλω εγώ αυτή τη στιγμή ο άλλος να είναι τέλειος, όταν αυτή τη στιγμή εγώ είμαι ατελής? Εγώ που διδάσκω εσάς. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να με επιοικείς. Η επιοίκειά σας φαίνεται τελείως πάντα στους ανθρώπους. Δεν είμαστε κάθετοι, γιατί κάποτε που πίστεψα, όλους τους άλλους έβλεπα παρήσακτους. Αυτοί δεν έχουν επικοινωνία με το Θεό, άρα είναι εχθροί μου. Δεν είναι έτσι. Κι εγώ ένας τέτοιος ήμουνα. Και με έφερε κοντά του ο Θεός. Αγαπάω τους αμαρτωλούς και με τα λάθη που κάνουν. Και όταν μου δοθεί η ευκαιρία, τους μιλάω ότι υπάρχει δυνατότητα να ξεφύγουν από τα λάθη και τις αδικίες που δημιουργούν. Όπως έγινε και με μένα. Έτσι λοιπόν μας λέει, εγώ εφύλαξα τις εντολές του Πατέρα μου και έμεινα στην αγάπη του. Τώρα θέλω κάτι από εσάς, να κάνετε και εσείς το ίδιο. Σας αγαπάω και θέλω να εκδηλώνω την αγάπη μου σε εσάς, επεμβαίνοντας σε ό,τι χρειάζεστε. Αλλά όμως θα μείνετε στο θέλημα του Πατέρα. Εγώ από τον ουρανό έφερα αυτά που άκουσα από τον Πατέρα σε εσάς. Πρέπει λοιπόν να τα αγαπήσετε, γιατί είναι ο δρόμος αυτός που βρίσκεται ο Πατέρας, που βρίσκεται ο Υιός και η βοήθεια από τον ουρανό. Εάν δεν γίνει έτσι, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Και λέγοντας αυτά, αν τα παράτουμε, τι λέει? Αυτά εμίλησα εις εσάς, λέει στο 11, για να μείνει μέσα σας η χαρά μου. Η χαρά που δίνει ο ουρανός δεν χάνεται. Δεν έγκυται αν κερδίσω κάτι, αν έχω υγεία ή οτιδήποτε, γιατί όλα αυτά υπερκαλύπτονται με την παρουσία του Χριστού. Επομένως, ο άνθρωπος ο οποίος κάνει το θέλημα του Πατέρα, το χαρακτηριστικό είναι ότι έχει ειρήνη, έχει επιοίκεια, έχει χαρά στην καρδιά του. Και όταν χρειάζεται οι άνθρωποι να έρθουν εναντίον του, γιατί θα έρθουν οπωσδήποτε εναντίον του ανθρώπου, από τη στιγμή την οποία έχω βγει από τον κόσμο εγώ, χαλάω το περιβάλλον που ζω. Γιατί οτιδήποτε έκανα και συμφωνούσαμε, αυτή τη στιγμή εγώ το πετάω, δεν θέλω να ασχοληθώ πλέον. Οπότε τι γίνεται? Μπαίνω στο σπίτι μέσα, παραδείγματος χάρη δεν θέλω να δω τηλεόραση, οπότε πηγαίνω στο δωμάτιό μου και δεν ασχολούμαι με αυτήν. Δεν πάω να τσακωθώ με τους άλλους που βλέπουν, γιατί άμα δεν έχει δύναμη να κάνει κάτι κάποιος, δεν θα το κάνει ποτέ. Και αν αυτό το θεωρεί απαραίτητο στη ζωή του, δεν γίνεται να το κλείσει. Οπότε τι γίνεται, εγώ υποχωρώ. Απλώς δεν πάω να καθίσω να βλέπω. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή προφυλάσω την ειρήνη που έχω στην καρδιά μου. Η ειρήνη δεν χάνεται, αλλά αν όμως τσακωθώ, θα χαθεί. Θα φύγει η ειρήνη. Άμα τσακωθώ, θα χάσω τη χαρά. Άμα τσακωθώ, θα χάσω την αγάπη που νιώθω για αυτούς οι οποίοι είναι πιο ελαττωματικοί από εμένα και δεν τους περιθάλπω ότι θα προσεύχομαι για αυτούς, γιατί πήγε πικρία στην καρδιά μου. Και θα πρέπει να ξέρουμε, όπως λέει ο Κύριός μας, η Εκκλησία είναι δείχτη. Έχει απ' όλα μέσα. Μπορεί εγώ όπως θα διδάσκω να είμαι απ' έξω από την παρουσία του Θεού. Γι' αυτό μας λέει το δέντρο φαίνεται από τον καρπό του. Αν ο καρπός είναι καλός και πολύς, ευαρεστεί τον πατέρα. Και ο καρπός αυτός δεν είναι να είμαι πλούσιος ή να είμαι οπωσδήποτε, όπως σας είπα, όμορφος ή δυνατός, αλλά είναι να ο καρπός είναι η αγάπη, είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πραότητα, εγκράτεια, πίστη. Δηλαδή γίνεται να έχω το Πνεύμα το Άγιο και να μην έχω στην καρδιά μου μέσα αγάπη? Δεν γίνεται. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι Θεός. Αν κατοικεί ο Θεός και είναι ενεργός μέσα μου, τότε ισχύουν όλα αυτά τα οποία σας είπα. Ο καρπός έχει τις φέτες του και πρέπει να υπάρχουν. Μα ξέρετε, εγώ τώρα μόλις πίστεψα, έλαβα το Πνεύμα το Άγιο και ασχολούμαι με την αγάπη. Όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο, έρχεται με τον καρπό του. Αλίμονό μας αν περιμέναμε να έχει την αγάπη, να έρθει η ειρήνη, να έρθει η χαρά, η μακροθυμία, θα θέλαμε 15 ζωές. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν, τι κάνει, καθαρίζει τον άνθρωπο, βάζει τον καρπό μέσα και του λέει περιέθαλψέ το να μεγαλώσει. Έχει τα στοιχεία και τη δύναμη να γίνει. Είσαι μέσα στις ρίζες σου, μέσα στο βράχο. Τα συστατικά τα παίρνει. Αλλά θα πληρώνεσαι συνεχώς με Πνεύμα Άγιο για να αυξάνει. Δι' αυτού γίνεται η αύξηση στη ζωή μας σε όλα τα πνευματικά πράγματα. Και εκεί τώρα μας μιλάει για μια χαρά που θα μένει και η χαρά να είναι πλήρης. Όταν με αναγέννησε, του είπα ότι πάρε και τη ζωή μου, γιατί τέτοια χαρά δεν έχω νιώσει, θέλω να την κρατήσω. Να μείνω εδώ όπως είμαι. Είχε άλλη θέση βέβαια ο Κύριος, αλλά το θέμα είναι, επειδή του είπα θέλω, πάρε και τη ζωή μου, τότε αφού του έδινα τη ζωή μου εκείνη τη στιγμή, του έδινα όλη την καρδιά μου. Οπότε ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, κατέβηκε ο ουρανός και μπήκε μέσα μου και άρχισα να μιλάω γλώσσες χωρίς να καταλαβαίνω τι είναι. Πρώτη φορά στη ζωή μου έγινε, δεν είχα διαβάσει ποτέ το λόγο του Θεού και εκείνη τη στιγμή αυτό που σκεπτόμουν εδώ, που μου μίλαγε ο εχθρός, μου έλεγε τρελάθηκες, φυγές από αυτού, φύγε, βάλ' το στα πόδια. Δεν πας καλά. Η άλλη φωνή μου έλεγε, αφού νιώθεις τόσο όμορφα, γιατί δεν τα αφήνεις? Γιατί σκέπτεσαι? Άστο να σε περιλάβει ολόκληρο. Και εκείνη τη στιγμή ένιωσα την ανάγκη, αφού το άφησα, γιατί λέω πράγματι, αφού είναι τόσο όμορφο, γιατί να με το κρατήσω. Ένιωσα την ανάγκη να του παραδοθώ εκείνη τη στιγμή λοιπόν και να πλησιάσω περισσότερο. Σταμάτησα να σκέπτομαι, έκλεισε η πόρτα, ο Θεός μπήκε στη μέση. Οπότε σκεπτόμουν αυτόν και αυτομάτως ήρθε δοξολογία στα χείλη μου. Τι ήξερα να πω για δοξολογία στο Θεό? Ένα δόξα απλό και το Πάτερ ημών. Όταν άρχισα να λέω το Πάτερ ημών, τότε αλλάζαν τα χείλη μου και μίλαγα γλώσσες. Και λέω τώρα είναι που τρελάθηκες τελείως. Αλλά αφού είναι τόσο όμορφο, κράτησέ το. Και έτσι άρχισα και κοινώνησα με το Θεό μαζί. Αυτό κράτησε πολύ. Εγώ δεν κατάλαβα που βρισκόμουν, έχασα το περιβάλλον, τα έχασα όλα. Επήγαινα σε άλλη διάσταση. Οπότε με αγκαλιάσανε αυτοί που ήταν γύρω μου, δεν με αφήσαν να συνεχίσω. Εγώ όμως δεν ήθελα να τα αφήσω αυτό και μου λέγανε αναγεννήθηκες και ο Θεός ευλόγησε. Και έτσι την άλλη μέρα έφευγα από την Κρήτη στην Αθήνα και ερχόμενος στην Αθήνα πλέον ζούσα σε ένα παραλήρημα. Άνοιγα τα χείλη μου να μιλήσω και δόξαζα το Θεό. Ευχαριστούσα το Θεό. Ζούσα σε μια έκπληξη τέτοια που δεν έφευγε καθόλου. 2 χρόνια κράτησε μέχρι που παντρεύτηκα και υποβαθμίστηκε. Ο Θεός θέλει μια σχέση ιδιαίτερη με τον καθένα από εμάς. Είναι πατέρας. Το παιδί του θέλει να το ακούει, θέλει να το βλέπει. Θέλει να το ζει, θέλει να το συμβουλεύει, θέλει να το καθαρίζει. Θέλει να το δυναμώνει και να το συστήνει. Επομένως είναι μια σχέση η οποία είναι άρρηκτη αν εγώ προσέξω. Και είναι αυτό που μου δίνει πάντα την οντότητα να ζω και να χαίρομαι. Γι' αυτό μου λέει, θα είναι πλήρης η χαρά σου. Τι πάει να πει αυτό? Τίποτα στη γη δεν θα μπορέσει να γίνει χαρά σε σένα ώστε να ξεφύγεις από τη χαρά τη δική μου, γιατί είναι ο ουρανός. Είναι ό,τι τελειότερο υπάρχει. Μπροστά σε αυτή τη χαρά που είναι αιώνια μέσα μου, δεν ισχύει τίποτα άλλο γήινο. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποια χαρά γήινη να είναι μεγαλύτερη από αυτό για να σε παρασύρει. Εκτός αν δεν προσέξεις εσύ και την πετάξεις. Και έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, γίνεται ένας αγώνας με τη σάρκα και τον εχθρό για να μας πείσει να μην είμαστε και πολύ φανατικοί. Το αποτέλεσμα χάνω εγώ. Γιατί χάνω τα αιώνια που μου έδωσε. Και εκείνο ο αγώνας όλος. Έτσι λοιπόν, μας μιλάει για μια χαρά η οποία θα είναι πλήρη στην καρδιά μας. Αυτή είναι η εντολή μου. Να αγαπάτε αλλήλους. Τώρα μας το χάλασε. Δεν μου λέει ποιος να αγαπώ. Ξέρεις να αγαπάς αυτόν που σε αγαπά. Αυτό κάνει ο κόσμος. Είσαι κόσμος ή είσαι χριστιανός. Αν είσαι χριστιανός, για θυμίσου στο Σταυρό πάνω τι είπε ο Κύριος. Συγχώρεσέ τους γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Δεν πιστεύω κάποιον από εμάς να του έχουν καρφώσει κανένα καρφί στα χέρια ή στα πόδια. Και όμως αυτοί που τον καρφώσανε έλεγε συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Μα ο άνθρωπος ο οποίος είναι βίαιος, είναι κακός, δεν ξέρει τι κάνει. Όχι. Είναι στην άγνοια. Δεν ξέρει ότι υιοθετεί πνεύμα που τον οδηγεί και γι' αυτό κάνει αυτό το κακό. Και το θεωρεί πολλές φορές ας μην και ξυπνάδα να είναι κακός. Τη δεδομένη λοιπόν στιγμή τι γίνεται, ή τον ουρανό θα κρατήσουμε ή τη γη. Θυμηθείτε από αυτό που σας έχω πει, ζούμε δύο ζωές ταυτόχρονα. Αν ζούμε πνευματικά, ο ουρανός μας υπηρετεί και τα ιδρύματα γίνονται δυνατά. Αν ζούμε σαρκικά, μας υπηρετεί η σάρκα μας και το περιβάλλον μας. Αλλά είναι περιορισμένα αυτά και κρατάνε λίγο. Η χαρά η οποία θα έρθει στην καρδιά μου από κάτι που έγινε επιτυχία, γρήγορα θα σβήσει. Γιατί ο άνθρωπος στα τρία τέταρτα της ζωής του, όπως λέει ο Σολομών, είναι θλίψη. Γι' αυτό λοιπόν, αν δεν κρατήσει τη χαρά που του δίνει ο Χριστός, δεν θα έχει χαρά. Αν δεν κρατήσει την ειρήνη που του δίνει ο Χριστός, δεν θα έχει ειρήνη. Το ένα είναι μόνιμο και δεν έγκυται από τα υπάρχοντά μου ή αν πέναν καλά τα πράγματα, αλλά έχω πάντα αυτή τη χαρά και είναι το πνεύμα το Άγιο. Αν το λοιπόν όμως και φύγει, τελείωσε. Γίνομαι χειρότερος από τους άλλους. Γιατί θα έρθουν 7 πνεύματα άλλα και θα μου κάνουν τη ζωή μου χειρότερη. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ, αυτή είναι η εντολή μου. Εντολή δίνει ο Θεός. Να αγαπάτε αλλήλους, δηλαδή και τους εχθρούς σας και τους φίλους σας το ίδιο. Μην είστε προσωπολήπτες. Ξέρετε πόσοι αδερφοί ήρθαν για να κοροϊδέψουν, να δημιουργήσουν πρόβλημα στην εκκλησία και σωθήκαν και γίνηκαν καλύτεροι από εμάς. Πάρα πολλοί. Οι περισσότεροι ερχόταν στην παλαιά εποχή, ιδιαίτερως την εποχή μετά τον πόλεμο του 40, ερχόταν για να κοροϊδέψουν και σωζόντουσαν. Και αυτό το κλεισάκι από κάτω ήταν η αιστεία που πραγματικά αυξάνε ο κόσμος και άκουγε για την αλήθεια του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτούς τους πρώτους που ήρθαν και έμειναν. Και τι λέει τώρα εδώ, αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα. Τι μου θυμίζει αυτό, θυμηθείτε τον άρχοντα ο οποίος χάρισε τα τάλαντα. Χάρισε σε κάποιον λέει μοίρια τάλαντα, δεν υπολογίζονται. Για να τα ξεχρεώσει αποκλειόταν. Να πουλιόταν όλη η οικογένειά του, δεν θα φταίνει ένα ελάχιστο. Και του λέει, θα χαρίζω. Άρα ξέρω ότι ο Θεός χαρίζει σε μένα πολλά πράγματα, με συγχωρεί για πολλά πράγματα. Όταν λοιπόν βγαίνω έξω, βλέπω κάποιον ο οποίος φταίει σε μένα. Με έχει αδικήσει, μου έχει κάνει, μου έχει δείξει. Τι κάνω, τον πιάνω το λαιμό και σαν κοτόπουλο τον κουνάω. Ή σκέπτομαι αμέσως, με ευεργέτησε, πρέπει να του μοιάσω. Μα δεν μπορώ όμως γιατί ξέρεις με πιάνει το δίκιο. Θα πάω στο Θεό και θα του πω, ξέρεις, ελευθέρωσέ με από αυτό. Γιατί ενώ είμαι άδικος και φέρθηκα τόσο απέσια σε σένα, δεν μπορώ να συγχωρήσω τον άλλο. Και μου θυμίζει μια αδερφή που γέλαγα όταν τ' άκουγα. Της έλεγα, γιατί αυτό τον άνθρωπο δεν θέλει να τον πλησιάσεις. Λέει, ξέρεις, τον αγαπάω, αλλά δεν θέλω να τον βλέπω. Τι αγάπη είναι αυτή. Για πέστε μου. Γιατί άμα τον βλέπω, τότε ξεσηκώνει το κακό σε εαυτός μου και τότε είναι ευκαιρία να ζήσω από το Θεό να με ελευθερώσει. Αλλά εγώ δεν πάω να τον ακούσω, ούτε να τον εδώ. Και εκεί είναι πρόβλημα. Μεγαλύτερα λετά αυτή η αγάπη δεν έχει ουδείς του να βάλει την ψυχή αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Σας απέδειξα ότι σας αγαπάω. Θυσιάστηκα πάνω στο σταυρό για σας. Αποδείξτε κι εσείς ότι με αγαπάτε. Αν το αποδείξετε ότι με αγαπάτε, τότε θα υπάρξει μια σχέση. Και είναι τεράστια. Και εδώ είναι τώρα η αναβάθμιση. Γιατί εδώ μιλάει ότι θα βάλει την ψυχή αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Εμείς τι είμαστε, δούλοι ή παιδιά του. Εδώ όμως τι ζητάει. Σεις είστε φίλοι μου εάν κάνετε όσα εγώ σας λέγω. Αυτό είναι τώρα το οποίο πρέπει να προσέξουμε. Εάν κάνουμε, για να πιάσουμε να το αναλύσουμε λιγάκι, δεν ξέρω αν το έχετε κοιτάξει ποτέ, η λέξη φίλος μιλάει για σχέσεις αγάπης, αφοσίωσης και κατανόησης και εμπιστοσύνης. Ένας που είναι φίλος μου έχει οπωσδήποτε με αγαπάει, κατανοεί τα προβλήματά μου και οτιδήποτε του πηγαίνω, με εμπιστεύεται και είναι αυτός που πάντα μένει σε αυτές τις θέσεις. Υπάρχει φιλία στον κόσμο? Δυστυχώς όχι, συμφεροντολογία. Και γι' αυτό αυτοί που ασχολούνται με στατιστικά με αυτά τα πράγματα αναφέρονται και λένε, για να βρεις, λέει, ένα φίλο στη ζωή σου είναι επιτυχία. Αν βρεις ένα τέτοιο φίλο, ο οποίος να έχει τα χαρακτηριστικά αυτά της αγάπης, αφοσίωσης, κατανόησης και εμπιστοσύνης, είναι, λέει, κέρδισε στο λαχείο. Αυτομάτως βρήκες μια αδερφή ψυχή που πάντα θα ανταποκρίνεται σε σένα σε αυτό που θέλεις. Τώρα, αν ξεφύγεις από αυτό και βρεις δύο τέτοιες, είναι επιτυχία τεράστια. Αν βρεις τρεις φίλους, τότε αυτό μόνο στη φαντασία του ανθρώπου μπορεί να παρουσιαστεί. Παίξε λαχεία, όπως λένε οι άνθρωποι. Εμείς ξέρουμε λοιπόν τι είναι. Αυτός ο φίλος ανταποκρίνεται στο πρόσωπο του Χριστού.
Αλληλούια.
Αλλά τι γίνεται όμως? Θέλει την αγάπη που έχει για μένα να την εκδηλώνει σε αυτόν. Θα λέγαμε, ποιος δεν αγαπάει τον Χριστό? Δυστυχώς όμως χαλάει η συνταγή εδώ. Γιατί μας λέει, αν με αγαπάτε, εφαρμόστε, λέει, το θέλημά μου. Το θέλημα του Πατέρα, που αγάπησα εγώ, εφάρμοσα και με αγάπησε και έμεινα στην αγάπη του. Δεν θέλετε να μείνετε στη δικιά μου αγάπη? Το να μου φέρεις έναν τελεκέ λάδι, εμένα δεν τον έχω ανάγκη. Αλλά το να το πας σε κάποιον που πεινάει και δεν έχει να φάει, θα είναι τεράστιο. Γι' αυτό λέει, εφάρμοσε, λέει, το θέλημά μου, εφάρμοσε τα λόγια μου. Μην είμαι ακροάτης, να είμαι εκτελεστής. Γι' αυτό λέει, εσείς είστε φίλοι μου, αν κάμνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Οπότε ξέρουμε πολύ καλά λοιπόν, εάν κάνουμε το θέλημά του, έχουμε τη φιλία του Χριστού. Τι πάει να πει η φιλία του Χριστού? Φιλία με τον ουρανό. Πριν ζητήσω, μου το δίνει. Γιατί να είναι πλήρη η χαρά μου. Χωρίς χαρά δεν υπάρχει ουρανός. Χωρίς ειρήνη που να μένει στην καρδιά μου μέσα, την ειρήνη τη δική του, δεν υπάρχει ουρανός. Οπότε πρέπει οπωσδήποτε λοιπόν να γίνει κάτι. Και αυτό που πρέπει να αναλύσουμε τώρα εδώ είναι ότι στο Ιακώβου την επιστολή, το Β' κεφάλαιο 23, αναφέρεται και λέει κάτι και βάζει τον Αβραάμ στη μέση. Για να το δούμε από εκεί λίγο. Γιατί περνάει και ο χρόνος, άλλα θέλουμε να πούμε, αλλά βγαίνουν. Να το πιάσουμε λίγο ψηλά. Ο Αβραάμ, ο πατήρ, λέει στο 21, 1071 σελίδα, ο Αβραάμ, ο πατήρ ημών, δεν εδικαιώθη εξ έργων, ότι προσέφερε Ισαάκ τον ιόν αυτού επί των θυσιαστήριων. Βλέπεις ότι η πίστη συνήργη εις τα έργα αυτού και εκ των έργων η πίστη σε τελειώθη. Η πίστη ενήργει με έργα. Δηλαδή, βλέπουμε πολλές φορές δεν σώζεται με τα έργα ο άνθρωπος, αλλά αυτός που πιστεύει στο Θεό, η σταθερότητά του, συγγνώμη, η αγάπη του, η οποία έχει για το Θεό, η εμπιστοσύνη στο Θεό και όλα αυτά τον συστήνουν στο Θεό. Και μας λέει τώρα εδώ ότι ο Αβραάμ του έδωσε ο Θεός ένα παιδί, το οποίο παιδί αυτό ήταν το μοναδικό. Ήταν το επίκεντρο της αγάπης και του ενδιαφέροντός του, γιατί ήταν παιδί στα γεράματά του και δεν μπορούσε να κάνει άλλο και αυτό το έκανε επειδή ο Θεός το ήθελε και του λέει πάρ' το και θυσίασέ το. Επίστευσε ο Αβραάμ στο Θεό και λογίστησε αυτόν σε δικαιοσύνη και φίλος Θεού ονομάστη. Εμπιστεύτηκε το Θεό. Και όταν λέμε εμπιστεύτηκε το Θεό, σε τι πράγμα? Του λέει πήγαινε, θυσίασέ το. Έπρεπε να το σκοτώσει. Για φανταστείτε να αγαπάς κάτι περισσότερο από τον εαυτό σου και να σου λέει κάποιος σκότωσέ το για να αποδείξω ότι με αγαπάς. Τι σκέφτηκε και έκανε αυτό το ανισούργημα ο Αβραάμ? Ότι αυτός, λέει, που του το έδωσε, εφόσον δεν μπορούσε να κάνει παιδί και το έδωσε ο Θεός, αυτός, λέει, θα το σηκώσει από τις τάχτες. Γιατί του είχε δώσει οπωσδήποτε επαγγελίες, υποσχέσεις. Σαν τάστερ του ουρανού θα γίνει το σπέρμα αυτού του παιδιού. Και τον εμπιστεύτηκε. Αυτή η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Θεού, αυτή η αγάπη στο πρόσωπο του Θεού, αυτή η ιδιαιτερότητα που έχει ο Θεός στη ζωή μου, είναι αυτό που με συστήνει σαν φίλο του. Και γι' αυτό λέει φίλος Θεού ονομάστη. Πίστεψε και δικαιώθηκε. Αυτό λοιπόν μας λέει τώρα εδώ, ότι αυτή τη στιγμή αν θέλετε να αναβαθμιστείτε, θα πρέπει οπωσδήποτε να με εμπιστευτείτε και να το δίνετε με έργα αυτό. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή είναι πολύ εύκολο να ξεφύγουμε από κάτι, αν αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, δεν εμπιστευόμεθα το Θεό, αλληλούια, και δεν βλέπουμε όπως μας βλέπει αυτός και εμείς τον ίδιο το Θεό. Δεν σας λέγω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν εξεύρει τι κάμει ο Κύριος αυτού. Εσάς δε είπον φίλους, διότι πάντα όσα ήκουσα παρά του πατρός μου εφανέρωσα εις εσάς. Η διαφορά μεταξύ δούλου και φίλου. Ο δούλος είναι για να υπηρετεί. Ο καλύτερος δούλος κάθεται, βλέπει τον Κύριό του και κάθε κίνησή του καταλαβαίνει τι θέλει και τρέχει και το εφαρμόζει. Δεν πιάνει όμως ο Κύριος να λέει τα εδόμηχά του στο δούλο. Ούτε αν αυτή τη στιγμή έρθει κουρασμένος ο δούλος από τον αγρό, θα του πει ξεκουράσου γιατί είσαι πολύ κουρασμένος, θα του πει κοίτα, βάλε μου να φάω τώρα και μετά πήγε να φας εσύ και να ξεκουραστείς. Δεν είναι προτεραιότητα στον εαυτόν του. Σε ένα όμως φίλο του δεν το κάνει ποτέ. Να του πει πήγαινε βάλε μου να φάω και μετά ξεκουράσου. Αλλά θα τρέξει να τον περιπαντήσει, θα μιλήσει μαζί του, τον βάλει δίπλα του, ανταλλάξουν θέσεις και οτιδήποτε. Είναι αυτή η σχέση. Και τι λέει τώρα εδώ, βάζει μια δεκλίδα. Λέει αν είσαι φίλος του Θεού, αν είσαι φίλος του Χριστού, αυτομάτως εγώ θα σου λέω ό,τι πρόκειται να γίνει στη ζωή σου. Ό,τι πρόκειται να γίνει στο περιβάλλον σου. Θυμηθείτε τον Αβραάμ, πάνε οι άγγελοι κοντά και λέει μπορεί να κρύψω, λέει, από τον Αβραάμ αυτό πρόκειται να κάνω στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Αν είμαι δούλος, δεν υποχρεούται να μου ανοίγει την καρδιά του ο Θεός. Αν είμαι φίλος όμως, πρέπει να μου τα λέει όλα. Γι' αυτό βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν τα πάντα για τον εαυτό τους. Ο ποιμένας ο Κωνσταντινίδης μου λέει «Αντώνη, αυτή τη βδομάδα θα με πάρει ο Κύριος. Με ερμηνεύστε για την Εκκλησία, να την κρατήσετε έτσι που να τη βλέπει ο Θεός και να χαίρεται και να είναι ανάμεσά σας». Δεν είχα, λέει, κανένα χάρισμα, αλλά όλα, λέει, που λέει στο λόγο του γινήκανε μέσα στην Εκκλησία και εγώ δεν είχα κανένα χάρισμα. Γιατί ευαρεστιόταν σε αυτό που γινόταν. Και μιλάμε τώρα να ανοίγουν τα ταβάνια, να κατεβαίνει ο Κύριος κάτω, να θεραπεύει από διάφορες ασθένειες, όπως ήταν αυτό που μία αδερφή είχε πριστεί τελείως. Κατοχή, δεν υπήρχαν οι γιατροί και έτσι και τα φάρμακα ούτε αυτά. Και ήταν πρισμένη, ήταν διπλά στο κεφάλι της. Και σου λέει εκεί που προσευχότανε, ανοίγει αυτό και γεμίζει, λέει, τον τοίχο με τα πία και όλα αυτά. Τρομερά πράγματα γινόντουσαν. Μιλάμε ότι εγώ το έζησα αυτό, ο Κωνσταντινίδης μίλαγε από εδώ πέρα και λαβαίνανε πνευμάγιο οι άνθρωποι, μπαίνανε μέσα εδώ. Χωρίς να κάνει καμία προσπάθεια. Εκεί που καθόταν, λαβαίνανε πνευμάγιο. Γιατί δεν βλέπουμε στον Κορνήλιο να έγινε κάτι ιδιαίτερο. Εκεί που μίλαγε, λέει ο Πέτρος, λάβαν όλοι πνευμάγιο. Τεράστια πράγματα. Άμα είναι παρόν ο Κύριος, μοιράζει δώρα, χαρίσματα, όλα τα πάντα κάνει. Τι ζητάει από εμάς? Να τον εμπιστευτούμε. Να αναβαθμιστούμε. Ξέρετε τι είναι αυτή τη στιγμή να έρχεται κάποιος για κάποια αιτία εδώ μέσα και να μην ξέρει τίποτα και να μιλάει ο προφήτης από εδώ πέρα και να λέει ότι ξέρεις κάτι, καλώς τονε, το πρόβλημά σου είναι αυτό, θα επέμβω σήμερα. Υπάρχει ομορφότερο πράγμα. Να βλέπεις τον ουρανό να κινείται γύρω σου. Να βλέπεις την αγάπη του Θεού να εκδηλώνεται στα πρόσωπα των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή, τι θέλω, πώς θέλω να ζήσω? Σαν δούλος Θεού, ναι. Θέλω να ζήσω χρησιμοποιώντας με σαν δούλο ο Θεός ή εγώ να υπηρετώ το Θεό? Γιατί υπάρχουν δούλοι που τους στέλνει για να κάνουν δουλειές. Υπάρχουν και δούλοι που δεν τους στέλνει για δουλειές, τους έχει να τον υπηρετούν τον ίδιο. Να του φέρουν νερό, να τον καθαρίσουν, να του δώσουν τα ενδύματά του, να τα βγάλουν και όλα αυτά. Έτσι γινόταν στους άρχοντες στην παλιά εποχή. Τι υπηρεσία θέλω να προσφέρω? Θέλω να με παίρνει, να με οδηγεί και να τρέχω όπως τον άγαβο? Όλα αυτά είναι στην υπηρεσία του Θεού. Αλλά από μένα εξαρτάται. Αυτή τη στιγμή μου λέει: θέλω να σε αναβαθμίσω. Θέλω από δούλος μου να γίνεις φίλος μου. Εάν λοιπόν θέλεις να γίνεις φίλος μου, θα πρέπει οπωσδήποτε να σέβεσαι αυτό που διαβάζεις στο λόγο, να το εφαρμόζεις. Μα κύριε, είναι δύσκολο. Ποιος μπορεί να αγαπήσει τους εχθρούς του? Εγώ. Σαν άνθρωπος σε αγάπησα και σαν άνθρωπος πλήρωσα για σένα. Εάν μου ζητήσει να σου δώσω το ίδιο πνεύμα, το ίδιο θα κάνεις και εσύ. Αλλά δεν μπορεί να έχεις το ίδιο πνεύμα, να είσαι βαθισμένο πνεύμα Άγιο και να μισείς τον άλλο ή να θέλεις το κακό του ή να μην θες να τον δεις. Εκεί είναι τώρα η διαφοροποίηση. Ουρανός με γη. Αυτά ανήκουν στο σκότος. Και έτσι, σε δεδομένη στιγμή λοιπόν, αν θέλω να έχω πλήρη τη χαρά του Κυρίου στην καρδιά μου, τι πάει να πει αυτό? Ό,τι και να γίνει στη ζωή μου, ακόμα και στο θάνατο, εγώ θα χαίρομαι. Βλέπουμε τους Αποστόλους. Πήγαν να σταυρώσουν τον Πέτρο και τους λέει: δεν θέλω, είναι τιμή για μένα. Όπως λέει, σταυρώθηκε ο Ιησούς Χριστός? Όχι. Βάλτε με χειαστή. Δεν είμαι άξιος να σταυρωθώ κατά τον ίδιο τρόπο. Είναι τεράστιο να μπορείς να έρχεται η στιγμή που θα παίξει μεταξύ θανάτου και ζωής και εσύ να χαίρεσαι, όπως λέει ο Παύλος. Καλύτερα να φύγω παρά να μείνω εδώ. Αλλά όμως είναι νικητές αυτοί που τα λένε αυτά. Έχουν νικήσει τον πόνο, έχουν νικήσει τον θάνατο. Γιατί παραδοθήκαν στο σταυρό του Κυρίου τελείως. Ο ίδιος ο Παύλος μας αναφέρει ότι έχω, λέει, τα σημάδια από τα καρφιά, λέει, στα χέρια και στα πόδια μου και στην πλευρά. Από τη λόγχη. Οπότε καταλαβαίνουμε. Εγώ μήπως είμαι λίγο μυγιόκυχτος, όπως λέμε. Δεν μου αρέσει εκείνο, δεν μου αρέσει το άλλο. Τι γίνεται τώρα εδώ? Θα θυμόμαστε πάντοτε όταν ο Θεός μου ζητήσει να κάνω κάτι, μου έχει δώσει και την απαραίτητη δύναμη και ικανότητα. Μην πιστέψετε ποτέ ότι μας βάζει κάτι που δεν μπορούμε. Γι' αυτό μας λέει: αν είστε φίλοι μου, εφαρμόστε τα λόγια μου. Αν είστε δούλοι μου, κάνετε το ίδιο. Η εφαρμογή θα δείξει σε ποια κατηγορία είσαι απέναντί μου. Και αν είμαι φίλος του, θέλω να ξέρω τι θα γίνει με τη ζωή μου. Ξέρω τι θα γίνει οπωσδήποτε και με τα γύρω μου. Βλέπουμε ότι τελειώνουμε. Τα σημεία τα δείχνουμε από παντού. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν αυτή τη στιγμή σου λέει αύριο θα γίνει εκείνο, προσεύχο, όπως λέει το Πνεύμα το Άγιο πολλές φορές. Για να μην γίνει. Και βάζει τα παιδιά του Θεού να πάνε στον πατέρα, να τραβάνε από το ημάτιό του και να του λένε: πάρε μας αυτό το παιχνιδάκι. Έτσι κάνουμε κι εμείς. Κύριε, δώσε μας αυτό που είναι όμορφο. Μην επιτρέψεις το άσχημο. Αλλά πολύ ισχύει η δέηση του πιστού εν θέρμος γενωμένη. Τι πάει να πει εν θέρμος? Έχω τα σκλάχνα του Θεού μέσα μου. Αγαπάω τους εχθρούς μου και δεν θέλω να χαθεί κανένας. Προσεύχομαι και λιώνω στην προσευχή για να μπορέσει να ευημερήσει η Εκκλησία του και να προοδεύσει. Δεν κάθομαι απλώς από μακριά και να πετάω πέτρες, αλλά γίνομαι ένα με τον Χριστό. Και συνεργώ. Ο Χριστός δουλεύει με μένα εδώ στη γη. Με τους ανθρώπους δουλεύει. Ο Άγγελος δεν έχει εξοδοτηθεί να έρχεται να κάνει οπωσδήποτε κηρύγματα. Γιατί είμαστε στη διακονία αυτή τη στιγμή της χάριτος. Και ο Θεός έχει φωνάξει τον άνθρωπο, τον έχει αγκαλιάσει και του λέει: πήγαινε και κάνει αυτό. Οι άγγελοι θα εξοδοτηθούν για να προστατεύσουν το λαό που έχει μείνει στη γη ή να πιστέψουν και οι υπόλοιποι μόνο στο τέλος της εφταετίας. Που θα, στο μεσουράνημα θα είναι και θα φωνάζουν: μην πάρετε το χάραγμα, μην προσκυνήσετε το θηρίο, γιατί θα κρατήσει λίγο και θα χαθείτε όλοι. Θα πάτε στην κόλαση. Τη διακονία λοιπόν της διαλλαγής, όπως λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, την έχετε εσείς και εγώ. Μα οι γυναίκες δεν διδάσκουν. Ναι, δεν διδάσκουν, αλλά μιλάνε για την ομολογία τους και μιλάνε ότι ο Χριστός είναι ζωντανός. Και μιλάει και η ζωή τους. Πού ξέρεις με τη διαγωγή σου, αν δεν σώσεις την οικογένειά σου? Ποια είναι η διαγωγή μου, Κύριε? Θα αγαπάς όπως αγαπάω, θα ζεις όπως έζησα και θα υπηρετείς εμένα όπως θα υπηρετώ. Αυτό τι κάνει? Φέρνει το φως στη ζωή μας. Και αν είμαι Υιός φωτός, όπου και να είμαι, λάμπει το φως και διώχνει το σκοτάδι. Και έτσι δύο λέξεις θα πω σε κάποιον, θα προβληματιστεί. Μα εγώ πήγα εκεί και σώθηκε. Σιγά. Τι είσαι εσύ? Αχρίος δούλος, αν κάνεις όλα που ο Θεός θέλει. Άρα εσύ σώζεις? Όχι, ο Θεός. Μα δεν βλέπεις πώς απλώνεται η Εκκλησία και μεγαλώνει, τώρα πάμε σε μεγαλύτερη και αυτά? Βρε ανόητε. Η σωτηρία λέγεται Χριστός. Δεν λέγεται παντελάκι. Επομένως, ο Χριστός σώζει, ο Χριστός φέρνει τη χαρά, φέρνει την ειρήνη, αλλάζει τους ανθρώπους και άφησε το να σε αλλάξει. Μην έχεις την οτροπία ότι εσύ είσαι κάτι. Δεν πας με την οτροπία αυτή στον ουρανό. Γιατί σκιάζεις τον ήλιο. Έτσι λοιπόν γίνεται ένας αγώνας τώρα αυτή τη στιγμή. Στον αγώνα αυτό θέλουμε να μας αλλάξει. Εδώ μας λέει στον Ισαΐα ότι θα έρθει η περίοδος που θα βάλει καινούργια καρδιά μέσα μας. Θα πάρει λέει την πέτρινη και θα βάλει σάρκινη, γιατί το λέει αυτό. Για να μπορεί να έχει αισθητήρια που να δουλεύουν για το Θεό. Να νιώθουμε την αγκαλιά Του. Να νιώθουμε την ειρήνη Του, να νιώθουμε τη χαρά Του. Να νιώθουμε τη δύναμη εξύψους, ώστε να αφινόμεθα εκεί να κάνει ό,τι θέλει ο Θεός. Μην πιστέψετε ότι μπορείτε με άλλο τρόπο να κατατροπώσετε τον εχθρό στη ζωή σας ή να αλλάξει από την πλευρά της θλίψης ο εαυτός και να έρθει στη χαρά. Δεν γίνεται αυτά. Μόνο ο Θεός τα κάνει. Και μας λέει το μυστικό ποιο είναι. Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως. Αλλά δια του πνεύματός μου του Αγίου. Είσαι απογοητευμένος. Πήγαινε στην προσευχή, γονάτισε. Πες του πόσο μεγαλοπρεπής είναι. Μην το άρχισε την κρίνια. Μου κάνανε, μου δείξανε, μου φτιάξανε. Αλλά πες του πόσο μεγαλοπρεπής είναι. Πες του τι έκανε στο παρελθόν ανοίγοντας ουρανούς και θάλασσες και τα πάντα για να φτάσει ο λαός του εκεί που υποσχέθηκε και να ζητήσει και εσύ να σου ανοίξει το δρόμο και να προπορεύεται ώστε ό,τι συναντάς σαν δυσκολία ο ίδιος ο Θεός να την ξεπερνάει και εσύ να βρεις ανοιχτό το μέρος και να περνάς. Γιατί το φορτίο του Κυρίου είναι ελαφρύ. Δεν μας βάζει μεγάλη φορτίο, δεν μας βάζει. Εμείς είμαστε συναστηματικοί και πολλές φορές και αυθόρμητοι και θα κάνουμε θάλασσα. Μαζεύουμε ό,τι φορτίο δούμε, επειδή αγαπάμε τους άλλους και το παίρνουμε στην πλάτη. Δεν σηκώνεται όλα. Μόνο ο Χριστός το έκανε αυτό. Εγώ λοιπόν θα πάω, θα απλώσω την αγάπη μου εν θέρμα στο Θεό μπροστά και θα του πω: Κύριε, ο αδερφός μου πάσχει. Επισκέψε τον. Κάνε κάτι που να δοξαστείς εσύ. Κάνε κάτι που να φανεί ο ουρανός. Κάνε κάτι που να είναι αιτία να σωθούν άνθρωποι. Γιατί αυτός είναι ο στόχος που έστειλε στον Ιησού Χριστό στη γη. Για να μας σώσει όλους. Και κάνε έλεος στην πατρίδα μας, σε παρακαλώ, Χριστέ μου. Να βγει από αυτό το χάλι της αθεΐας, απιστίας και τον τελευταίο καιρό φτιάχνουμε νόμους και βάζουμε και βούλες. Αντίθετα με το θέλημα του Θεού. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Και να μας βοηθήσει.